Radio Okapi.
Matulange jilingala mbote na bankundi na munu nyoso betu kwa ntete bayintu ansangu mena tandinga ngemba Radio Okapi mbeni M23 metinisa nkangu kesalaka bilanga na bambo tina kibirizi samna kwa musu angolo kuna na kizunga Nord Kivu. Kumwa Kongo soba lukanu na yandi na ntua la kimvuka ya EAC makesa yae kena kusadisa vendonga Kongo kuna na kizunga Nord Kivu yae kele ndombola ntualisi ya inzo abinzonzi ya bwala tata Christophe Mboso. Litre mosi ya essence mekuma mafunda sambanu ya franc congolais kuna na mbanza kana na nganzoka nde na sabala meluta ya fondaka pili na ventendula nsangu yoso ya ina mwa kilokola mpangi vana na betu kintuadi. Mezo lila beno nsuka ya mbote bampangi na kizunga Nord Kivu mutindu mpasi mbeni M23 na baninga na yandi kena kumunisa nkangu kesa laka bilanga na bambo mingi vana na Kahumiro tina Mozambike ya metinda nkangu tina makumi na makumi ya nkangu metu bamfumu ya ntoto ya kuna na grupu maya bambo nkangu mekonda soma na kibirizi mbangi na betu tata Isake Kibira mebwedila nde mbeni M23 biminaka na kishishe kwendaka na Kahumiro tangu nkangu vandaka buka madia na bilanga na mbala mosi baka nisakande bake kintwadi na kimvuka ya bwala kena minduki tiba bandaka kwa misa nkangu zabande kubendana na kati ya ndonga luyalu na M23 kele kakatibu bia kuna na kitini ya Ruchu churu. Kaka kuna na kizunga Nord Kivu bamfumu ntoto ya likanda ya Nkumu, kena ndambu ya Kibati na kitinu ya Bakumu, kuna na teritwari ya Nyiragongo, bakena kubokila nkangu fwanda pima samu babika soba nsangu na pidina, bakubu wafena ntambu ya mbeni M23 mingi na kilokola ya teritwari ya Nyiragongo mekuma na muelo sika mbeni M23 kena kukotila na mbanza Goma. Nkangu tudila bisalu ya Lukengolo Kivuvu pe bawa kana na Munisco kena kubwedila kaluyalu maboko samu na kufutula ndembaba na Kongo mbila ya tata Deogracias Tusi Baganaba ntwadisa dikanda ya Bakumu pe mfumu mtoto kuna na Nyiragongo ya wakanaka na manima Kigonza Salamaka Kilumba Zole na Nkokela na kati ya Monisco na batu da Sukaka kuna na Kibati inzo ya binzonzi ya bwala bokilaka mbuta ya luyalu ya kutanina pe mfumu ya Makesa Salangolo babu edila ndonga luyalu kuna na ST Sadulu na pidina bake koka kukangila mbeni M23 nzila. Tata Christophe Mboso lombaka yao kilumba tatu kuna na inzo na bawe ya kisalu na manima kimoko andi salaka na bilona yandi kintwadi na bamfukani ya ditafi ya Lukengolo kusungidila ndambu mosi ndambu ankaka na bamfumu ya ita major generale ndambu yonso zole mesepelande kongome kota na kati ya EAC kasi bame bokuta na kumona ndema kesa ya EAC batindaka na Nord Kivu bakena kusadisa vendonga ya Kongo samu na yao tata ntwadisi ya binzonzi ya bwala melomba mfumu wa Kongo andi baka walukanu ya mfunu yani ya inantua la kinzonzo la Michel Kifindangoe.
Merci au ministre de la défense à l'état major
matondo na ntumwa keta laka kunwani la insi na état major pe na binwani ya beto samu na mfutu na bau na mbokolo ya beto beto ke kuiza baka ndinga na ntwadisi ya ntete ya Makesa samu na kupesa ndi la pole ya masolo na beto pe kumonisa yandi bangindu na nkumbu ya bamonikisi ya insi beto me yangidika na kukikotisa insi ya beto na dikabu ya Afrika ya ST mchoka kana nantangu ya kufwana binwani ya region kelenda kupesa beto maboko pe na ntwale ya bambeni beto ke kuiza lomba na mfumu ya ntete ya Makesa samu yandi baka lokano ya kufwana insi ya beto fwetu kukinwanila ya kele dia kantangu vea kubika mfumu ya insi yandi mosi na kisalu beto mepesa maboko na bantu ya mbote ina kile na kati ya binwani na beto baina meza ba eti ba ulenda dia kave kusala na mutindo mefwana na FRDC ba ufweti baka bituku
zarme kiltire le konsekans.
Na kizunga Nord Kivu betufutuka deka kuna mingi na teritwari ya Masisi kitezo ya batu mafunda makumi tatu kena kusinga na kwa musa ngolo kisika bame kuenda zingila vana na mweso yake pidina baina tinaka mvita M23 tangu banu anaka landonga luyalu kubanda na lumu makumi zoli na sambanu ya ngonde ya tete kuna na kichanga na kitinu ya bashali kimfuka ya MSF kesa nsaka bao ya mesamba bambevu melutisa taka na andena kubwela lupitadu ya mweso maboko inki ya kubwela diaka ya Bernardine Diambo.
Samna kivuka MSF, bamintini ya mvita hii na mingi meto masukama, bake na mazave, ni madia atako na bainzo ya kuleka. Vana mwoso bisada MSF kena kuyamba bambevo mingi kena kubela malaria, pema na pulupulu mutindu metuba jiedoneka jubwami, mwose kisadi ya MSF. Samna yandi kubanda na chuka mvula meluta, MSF kutaka tula ba kliniki samna kusadisa mintini ya mvita. Yakena bambevo kuluta makumi tano, bamebuka. Mpe bame tudila bau maza atako kuna pena bakaya impa na kati ya mweso bimvuka kepe saka lusadusu mekondo maluaku ya kukuma kuna na ntuala batumingi kuta tina kimbevu ya pulupulu to kolera ufumaka kuna nyoto samla bisumbula toba inondasyon ina salimaka na ndambu ina kutu ya kusaka tinda bambevu nkama mosi ina kusaka bela kimbevu ina bubu ya kimbevu ina mibanda manisa na bilumbu yai ya kaka mtu mosi to zole ina kena kubela kimbevu ina mutini mitini ya mvita impa mekuiza weza na kusala nyoso samu tuki mbevu ina bila kuza vutuka kutu za batisi samu na MSF kilumbu ya tete meluta ya kena kliniki ya zole ina kusaka tula samu na kubaka maluaku ya kubuka bambevu ya nkaka ina mibaka manafinakani ya mweso mingi mingi kula na bwala ya bukama na goma Bernardine Diambo samu na Radio Kapi.
Nyonso mekubama imene samu na luyantuku ya nkinzi ya ivuwa ya festival amani ke salama na mbanza Bukavu kubanda bubu kilumbu atanu lumbu kumi ti kilumbu alumingu lumbu kumi na zole ya ngode ya zole. Nkinzi ya ike na ntsasa ya kuzinga kintwadi na ndemama pe na ntomosono ya luzingu na kimvuama. Na kizunga o katanga kimvuka nkangu kena mitu waba teritwari ya ike na ntama wa kilometre kulutisa nkama tanu na kukuma na mbanza Lubumbashi. Baki na kufunda mkwamusu kena kumona nkangu nchika makesa mosimosi ya luyalu ya kungu. Samu na kimvuka nkangu yai, makesa yake bake mpi baketo na kingulu na tsuka betumeku wande, ndambe ya makesa ina salaka imbi mebu ilama, pe bamekuma na ntuala masonga. Na mbanza kananga talu ya kusumba litre mosi ya isanse bafundaka tekisa na Franco Ngole mafunda iya na nkama sambanu, sabala meluta bubu ya mekuma Franco Ngole mafunda sambanu. Bibila kele mwa mingi, loko wa mesonika ya mkune na Beto François, kadi mabami bangula na Blaise Ndonga la Mayanda.
Makwami kiti ya nkaka songi sakati, karobira kena kumona na vena mbanza kananga. Kikuma, kubeba ya nzila, kevu kisa mbanza kananga, tika na mbambuji, bwela diaka, jina kika tuko na mbanza mbuji mai, tiku kuma na mbanza kananga. Na bandila ya izole nde, bankwami kiti na tilaka karbiran, samla kukoma tina mbanza kananga. Na lueka na bau, bantukete kaa karbiran, kena kusongisa lobo kutu na bau, na kufuta mpaku minga mbula matadi, na kizunga ya Kasai Central. Na tangu yai, matukutukumpi, kema tisantalu ya kursi, na difunda mosi ya bafran kongole, na bandila mingi ya mbanza yai. Kukatuka na zando, betu bukilaka tambanziba, si kukuma na kibasala ya pepo, beno fute kufuta mafunda zole ya bafran kongole. Bantukete la kukatuka na centreville ya kananga, samla kukwenda na komini ya nganza tondesha fwete mpi kufuta kaka mbongo ya hii. Kansi nantama bakursi nyoso ya hii vandaka difunda kaka mosi ya bafran kongole.
Bazuzi na bazuzi nkulutu kesadilaka na parke ya nene ya nganda nsambusulu kena kuilu fwete soba nsadulu na bau na pidina kisalu ketambula mbote na ditafi ya hii. Ya hii kele mbila ya nkulutu ya bazuzi kevana tata Bernardin Yami na kimoko ya ntete mesalama na mvula yai kuna na bilo ya ntuadisi ya kizunga kwilu mingi na bandu nduvil betu kwa tata Bernardin Nyami na ntuala kinzondole ya Irene Mbuma
si kana mbunu melumba na bantuadisi ya baparke na kukwisa awa na bandu ndu samu na lukutakamu yai ya ntete ya kisalu ya kele samu mono memuna na ntimande na mabokote ya beto ke waka ya vonda na kimuna meso to na alo alo ya ke katukaka na bankangu na beto ya ke kusaka sosa nde masunga kusalama ya kile mingi mambu ya bake fundaka ba majesta pe ya kevuensaka lukumu na bau sambu na kulungita mabanza ya nkangu kukwenda na bisalu ya masonga kile zambu mwasi ya mfunu na mpila nde konso mtu wapi yandu kele kuisa kutena tizuzi nandi ya melo mbama sambu na zambu nandi ya kelomba nde bantu nyoso ya kesalaka na bainzo ya masonga kusoba mabanza na bau bafana kuvonda tibi kalulu ya kepesa mbandu kivuvo chelu zitu na nkangu mono kelomba beno na kukwamina na nyoso ya mbote ya konso mtu kesalaka konso kilu lumbu sambu na kubongisa kisalu na kitini na beto yai wapi kisalu na beto kele ya kusala nde bakusa zitisa bansiku pe bainso ya bantu bika nde lukutakalu yai ya ndete kushikimisa mabanza ya konso mtu pe ya vanda jaka luyantuku ya mambu nyoso ya mpa na masonga na beto
matona ange nkundi mekatuka landa nsangu kubikaka pela nilaka peleki pela mondo na viki odia mbala kulutila ndwenga masini ya Jean Noel Mukondo Jean Claude Nsiala na mimiki ndu nsangu ya ikelempi na site internet ya Radio Kapi.